Today This Morning.
Hai, selamat pagi pendengar VOA This Morning. Kembali menyapa Anda langsung dari Studio 6 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Menjelang akhir pekan ini sambil menemani Anda mempersiapkan agenda weekend, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan proposal untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir internasional dengan Iran.
It's a bad deal. It would give Iran $100 billion a year. This money will not build schools or hospitals. This is
Pemerintah Indonesia mendukung keinginan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Prosesnya mungkin berbeda karena harus dibahas terlebih dahulu di Dewan Keamanan PBB dan tentunya untuk bisa memuluskan upaya ini harus.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Seorang senator Amerika Serikat yang duduk dalam Komite Perdagangan dan Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat tiba di Taiwan hari Kamis. Ini ketiga kalinya pejabat Amerika berkunjung ke Taiwan dalam sebulan terakhir, menentang Tiongkok yang menekan agar lawatan semacam itu tidak dilakukan. Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya meskipun ditentang kuat oleh pemerintah Taipei yang dipilih secara demokratis, menggelar latihan militer di dekat pulau itu setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi berkunjung pada awal Agustus. Senator Marsha Blackburn tiba di ibu kota Taiwan, Taipei hari Kamis dengan menumpang pesawat militer Amerika Serikat. Seperti terlihat dalam tayangan langsung televisi di Bandara Songshan. Kantor berita pusat resmi Taiwan mengatakan Senator Blackburn akan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen hari Jumat hari ini. Amerika Serikat sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik yang secara resmi dengan Taiwan, namun terikat secara hukum untuk menyediakan sarana pertahanan diri bagi pulau tersebut. Sementara itu, penggunaan bom tandan atau cluster munitions secara meluas oleh militer Rusia dalam perang melawan Ukraina telah menyebabkan kerugian dan penderitaan yang berkepanjangan bagi ratusan warga, menurut laporan Human Rights Watch atau HRW yang diterbitkan hari Kamis. Dalam laporan pengawasan bom tandan 2022 global yang disusunnya, organisasi pemantau HAM yang bermarkas di New York itu mengatakan bahwa Ukraina adalah satu-satunya negara di mana bom tandan digunakan saat ini. HRW mendesak Rusia dan Ukraina untuk berhenti menggunakan alat peledak itu dan bergabung dengan perjanjian internasional yang melarang penggunaannya. Rusia telah menggunakan bom tandan secara ekstensif sejak menginvasi Ukraina Februari lalu. Sementara pasukan Ukraina tampaknya juga menggunakan alat yang sama setidaknya 3 kali dalam perang itu. Bom tandan yang dapat ditembakkan dengan artileri dan roket atau dijatuhkan dari pesawat menyebarkan banyak bom atau submunisi ke wilayah yang luas. Bom-bom yang awalnya tidak meledak dapat melukai dan membunuh personel militer maupun warga sipil termasuk anak-anak. Pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina di Zaporizhia yang dikepung selama berminggu-minggu mengalami pemutusan total dari jaringan listrik nasional negara itu hari Kamis, kata operator energi negara itu, Energoatom. Energoatom menyalahkan Rusia dengan mengatakan bahwa tindakan-tindakan para penjajah menyebabkan pemutusan tersebut. Perusahaan itu mengatakan pemutusan sambungan listrik tersebut adalah yang pertama kalinya terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Eropa itu. Rusia dan Ukraina menyalahkan satu sama lain atas berbagai serangan di dekat fasilitas Zaporizhia, bahkan ketika para pemimpin dunia telah menyampaikan ketakutan mereka bahwa pertempuran kedua negara dapat menimbulkan bencana nuklir yang menghancurkan, yang setara dengan bencana nuklir tahun 1986 di pembangkit listrik Chernobyl, Ukraina. Energoatom mengatakan fasilitas di Zaporizhia itu diputus dari sistem pasokan listrik nasional Ukraina setelah kebakaran di lubang abu di pembangkit listrik termal yang berdekatan merusak saluran listrik yang terhubung ke jaringan. 3 saluran listrik lainnya sebelumnya rusak dalam serangan teroris oleh pasukan Rusia, kata Energoatom. Kita beralih kembali ke Amerika Serikat. Aborsi menjadi ilegal di 3 negara bagian lain di Amerika pada hari Kamis. Keputusan itu semakin membatasi akses aborsi bagi jutaan perempuan, meskipun ada penolakan terhadap langkah itu dari masyarakat maupun hukum. 2 bulan setelah Mahkamah Agung mencabut hak konstitusional warga Amerika untuk melakukan aborsi, hampir 21 juta perempuan kehilangan akses untuk melakukan prosedur itu di negara bagian mereka, menurut analisis harian Washington Post. Dengan bergabungnya Idaho, Tennessee, dan Texas pada Kamis dengan 10 negara bagian lainnya yang dipimpin kubu Republik dalam menerapkan larangan aborsi yang hampir menyeluruh, jumlah negara bagian yang akan melarang aborsi diprediksi akan meningkat. Selusi negara bagian lain diperkirakan akan menerapkan aturan serupa. Larangan aborsi di Idaho, Tennessee, dan Texas terhidupkan setelah Mahkamah Agung Amerika membatalkan putusan bersejarah kasus Roe v. Wade tahun 1973 yang menjamin hak aborsi bagi perempuan. Sebaliknya, MA mengizinkan masing-masing negara bagian membuat aturan mengenai praktik aborsi sendiri-sendiri. Kita beralih ke Jerman. Sedikitnya sudah 300 ton bangkai ikan diangkat dari sungai Oder yang mengaliri Polandia dan Jerman sejak muncul kekhawatiran pada Juli lalu bahwa sungai itu tercemar tumpahan bahan kimia, menurut Kementerian Lingkungan Jerman. Saat ini kami tengah menghadapi bencana lingkungan yang akan merusak ekosistem yang berharga ini untuk waktu yang lama. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar VOA This Morning, Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan proposal untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir internasional dengan Iran. Perdana Menteri Israel mengecam fakta yang tampaknya mulai dibentuk itu dan mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak akan menghentikan Iran menjadi negara nuklir. Ia memperingatkan bahwa Israel akan mengambil tindakan untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Berikut laporan selengkapnya.
Israel meluncurkan upaya hubungan masyarakat sepenuhnya untuk berusaha menghentikan kesepakatan nuklir yang muncul dengan Iran. Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, dengan keras menyerang kesepakatan yang sedang dirundingkan itu dan mengatakan Iran memanipulasi pembicaraan.
It's a bad deal. It would give Iran $100 billion a year.
Ini adalah kesepakatan buruk yang akan memberi Iran $100 miliar setahun. Uang itu tidak untuk membangun sekolah atau rumah sakit. Uang sebanyak itu akan digunakan untuk merusak stabilitas di Timur Tengah dan akan menyebar teror ke seluruh dunia.
Ia mengatakan uang itu akan digunakan untuk mendanai lebih banyak serangan terhadap pangkalan AS di Timur Tengah, serta untuk memperkuat Hezbollah, Hamas, dan Jihad Islam. Ia menambahkan kesepakatan apapun yang ditandatangani tidak membatasi Israel dan bahwa Israel akan mencegah Iran menjadi negara nuklir. Tampaknya tidak mungkin kecurigaan Israel akan mengubah pendapat Presiden Joe Biden tentang manfaat kesepakatan itu. Sebagian itu disebabkan karena dorongan Israel terhadap penarikan fakta nuklir oleh mantan Presiden Donald Trump tahun 2018. Kini para ahli mengatakan Iran lebih dekat dengan bom nuklir daripada sebelumnya. Iran mengklaim bahwa program nuklirnya untuk tujuan energi yang damai. Mantan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Dannon, mengatakan,
pada masa lalu kami bersih tegang dan saya pikir adalah sah di antara sekutu untuk tidak sepakat pada semua hal. Menurut saya, itu tugas kami untuk menyampaikan keprihatinan akan perjanjian itu. Jika kami percaya itu adalah perjanjian yang buruk bagi kami, kami harus mengatakannya secara terbuka.
Mantan pejabat intelijen Israel, Brigjen Yossi Kupferwasser, mengatakan Israel harus melakukan apapun yang diperlukan untuk menghentikan Iran. Ia menambahkan, Israel bahkan mungkin harus melakukan serangan militer terhadap program nuklir Iran, sebuah langkah yang akan berdampak luas di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia mendukung keinginan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di markas besar PBB di kota New York, Amerika Serikat bulan depan, Presiden Palestina Mahmud Abbas berencana mengajukan permohonan untuk negaranya menjadi anggota penuh di organisasi internasional terbesar sedunia itu. PBB pada 2012 telah mengesahkan Palestina sebagai negara peninjau. Sebanyak 138 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Menanggapi rencana Palestina tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa dalam jumpa pers Kamis menegaskan dukungan pemerintah Indonesia terhadap keinginan Palestina menjadi anggota penuh PBB. Dia menambahkan Indonesia terus konsisten menyokong perjuangan bangsa Palestina untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat melalui kerangka solusi dua negara. Dukungan itu disampaikan dalam berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral. Faizasa mencontohkan Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengesahkan Palestina sebagai negara peninjau 1 dasawarsa lalu. Indonesia juga menyokong Palestina dalam sidang Majelis Umum untuk menjadi ketua kelompok G77 pada 2019. Indonesia juga mendukung keanggotaan penuh Palestina di berbagai organisasi internasional seperti UNESCO pada 2011 dan Interpol pada 2017.
Yang ingin saya ingatkan karena prosesnya mungkin berbeda, karena harus dibahas terlebih dahulu di Dewan Keamanan PBB, dan tentunya untuk bisa memuluskan upaya ini harus dipastikan tidak ada anggota Dewan Keamanan PBB yang memberikan veto sehingga upaya ini tidak bisa berlanjut.
Jika semua 15 anggota Dewan Keamanan PBB termasuk 5 negara pemegang hak veto, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok mendukung, maka usulan Palestina menjadi anggota penuh PBB bisa dilanjutkan prosesnya ke sidang Majelis Umum PBB. Jika sudah sampai di situ, Faizasa menekankan kembali, Indonesia akan mendukung resolusi terkait hal tersebut. Prancis dikabarkan mendukung keinginan Palestina menjadi anggota penuh PBB. Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman, menjelaskan upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB sebenarnya sudah lama dilakukan, namun selalu terganjal di Dewan Keamanan PBB sebagai penentu. Dia meyakini hampir pasti bahwa pengajuan bulan depan akan diveto oleh Amerika Serikat. Ia mengatakannya, dengan keanggotaan penuh di PBB, otoritas Palestina bisa lebih mampu memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Tapi selama Amerika Serikat masih terus memberikan dukungan kepada Israel dan selalu memveto upaya-upaya dari Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas kepada Israel, ya kondisinya akan seperti ini atau bahkan terus memburuk.
Berkaca dari pengalaman rezim apartheid di Afrika Selatan, Dina menyarankan Indonesia berkonsolidasi dengan semua negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk melakukan boikot ekonomi Israel sebagai tekanan untuk menjadikan Palestina negara merdeka dan berdaulat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA, banjir dan tanah longsor melanda kota Sorong, Provinsi Papua Barat, membuat ribuan warga terdampak. Bukan hanya itu, 3 orang juga dilaporkan meninggal dunia dalam bencana alam tersebut. Anugerah Andriansyah melaporkan.
Hujan lebat yang mengguyur kota Sorong, Papua Barat, Senin kemarin selama 10 jam membuat sejumlah wilayah terendam banjir dan terjadi tanah longsor. Menurut laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, 3 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Lalu, 6 orang mengalami luka berat dan 4 orang lainnya luka ringan. BNPB melalui keterangan tertulisnya memerinci banjir dan tanah longsor terjadi di Kelurahan Palputi, dan Tanjung Kasuari di Kecamatan Sorong Barat, lalu Kelurahan Kladufu di Kecamatan Sorong Timur, kemudian Kelurahan Klasabi di Kecamatan Sorong Manoi, selanjutnya Kelurahan Sawamugu, dan Kelurahan Matalagi di Kecamatan Sorong Utara, kemudian Kelurahan Malamso di Kecamatan Malaim Simsa. Bencana alam itu juga menyebabkan 925 kepala keluarga atau 2.500 jiwa terdampak banjir dengan ketinggian muka air bervariasi antara 30 hingga 120 cm. Tercatat 2.000 jiwa mengungsi ke beberapa tempat pengungsian dan kerabat lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan kilat untuk wilayah kota Sorong hingga Jumat. BNPB mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk melakukan langkah-langkah peningkatan pencegahan dan kewaspadaan. Kapolres Sorong Kota, AKBP Johannes Kindangen, mengatakan 3 jenazah korban yang tertimbun material longsor telah dievakuasi.
Sudah dilakukan evakuasi, Mas. Sudah dari 3 hari lalu.
Aparat kepolisian juga telah mendirikan posko yang bekerja sama dengan BPBD Kota Sorong dan pemerintah Kota Sorong. Saat ini petugas gabungan masih terus melakukan penanganan bencana pasca banjir tersebut.
Sudah nggak banjir lagi, Mas. Personil diturunkan 250 personil.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Pak Jeka, langsung saja nih, terima kasih sekali sudah berkenan di wawancara VOA. Dalam diskusi minggu lalu di sebuah acara, Bapak mengatakan bahwa kalau Indonesia ingin tetap menjadi mediator, memediasi perdamaian di antara Israel dan Palestina, harusnya Indonesia itu menjalin hubungan dengan kedua belah pihak. Itu bisa dielaborasi maksud Bapak bagaimana, Pak?
Iya, kalau kita ingin mendamaikan siapa saja, pindah. Mendamaikan keluarga, mendamaikan teman, mendamaikan antar negara. Ya harus kenal kedua-duanya. Harus kenal baik kedua-duanya baru bisa. Karena itu ya soal Palestina dan Israel ini, saya sendiri ya ketemu kedua-duanya. Saya ketemu Mahmud Abbas di Ramallah dan Perdana Menterinya. Saya ketemu Menteri Israel dulu, saya ketemu Netanyahu.
Apakah maksud Bapak mengindikasikan supaya Indonesia segera menormalisasi hubungan diplomatik kita dengan Israel?
Oh tidak, tidak begitu. Artinya saya bilang dalam pertemuan juga, Indonesia tentu akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Jadi tahap pertama ialah ya. Bertemu, berbicara dengan baik, belum tentu kita punya hubungan diplomatik, kan? Tidak perlu. Yang penting ada hubungan.
Jadi hubungan walaupun individu to individu tetap bisa jalan atau bisnis to bisnis tetap jalan, begitu Pak ya?
Contoh dulu Pak Harto itu mengundang Yasser Arafat. Dua minggu kemudian mengundang Presiden Israel, Yitzhak Rabin di Jakarta. Jadi yang pertama berbuat begitu Pak Harto.
Tapi tetap tidak berhasil mendamaikan mereka kan Pak?
Iya, tidak berhasil. Ini tentu tidak bisa sendiri. Itu harus bersama-sama. Dulu saya memotori pembicaraan mendamaikan Palestina ini dengan Erdogan, dengan Pakistannya Musharraf, dengan Abdullah Badawi, dengan Bangladesh, kita mengajak Uni Eropa, saya ke Belgia membicarakan itu.
Saya klarifikasi, Bapak tidak mendorong Indonesia untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, tapi mendukung supaya Indonesia memainkan peran lebih besar supaya bisa terwujud two state solution itu ya Pak?
Iya, begitu. Begitu. Kita ikut, saya setuju dengan keputusan PBB. Resolusi PBB tentang itu, karena itu two state solution itu artinya ya kita harus dua-duanya kedua belah pihak ini kita harus kenal baik.
Kita tahu baru-baru ini ada 6 negara yang berhubungan kembali dengan Israel kan. Menurut Bapak apakah itu bisa mengubah kebijakan Israel terhadap Palestina?
Oh iya, kita harap begitu sebenarnya. Tapi negara itu kan belum mengakui dalam artian diplomasi, tidak hanya sudah maju kemajuannya. Ya. Saudi Arabia juga begitu, dia sudah memberikan banyak kesempatan udara macam-macam lewat atau saling menghubungi bicara tentang teknologi ekonomi, semuanya begitu.
Betul, Pak. Banyak yang berpandangan miring ya ketika ada orang yang misalnya mengusulkan untuk Indonesia membuka hubungan lebih besar dengan Israel atau menjalin kerjasama perdagangan atau individu ke individu. Walaupun ini di balik layar udah berjalan nih Pak ya. Karena saya sendiri pernah ke Israel nih. Saya sendiri lewat Singapura, lewat Thailand, selalu saya ke Israel karena pingin lihat Masjid Al-Aqsa dan ketemu dengan beberapa tokoh di sana. Tapi setiap kali ada orang yang mengusulkan hal seperti ini, misalnya Pak JK, lalu orang berpandangan miring, oh ini pasti ada udang di balik batu nih. Bapak sendiri merasa begitu, ada tudingan seperti itu?
Enggak, kalau saya enggak. Saya ke Israel, saya ke Palestina, Saya sengaja bawa wartawan berfoto di Tel Aviv. Dan ini setelah saya wapres ya, bukan yeah. Wapres. Kemudian muat di koran, di Kompas. Setelah itu saya undang tokoh-tokoh Islam berbicara di rumah saya. Kenapa saya ketemu orang Menteri Israel, begini-begini. Seperti katakan, kalau Anda ingin damaikan, karena solusi untuk Palestina kan ada dua, mau perang atau dialog atau perdamaian. Tidak mungkin perang lagi kan, karena negara-negara Arab yang dulu berperang, sekarang tidak mungkin lagi. Mesir sudah lemah, Syria sudah lemah, Jordan juga lemah, tidak mungkin lagi. Jadi tinggal satu-satunya solusi, ya dialog, perdamaian.
Jadi kita tetap memulai pembicaraan atau mengajak Israel berunding, tapi informal begitu Pak ya, bukan formal dengan membuka hubungan diplomatik.
Oh enggak, pasti enggak.
Pendengar In Case You Miss It, itu tadi mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang akhirnya menjelaskan dengan rinci apa yang dimaksudnya dengan menjalin hubungan dengan Israel jika ingin bersikap serius membantu perdamaian dengan Palestina. Untuk mengupas hal ini lebih jauh, kita temui Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bagus Hendraning Kobarsih.
Saya pertama kali menghargai sekali dan memahami pendapat dan sikap dari Bapak Yusuf Kala, karena beliau memang orang yang sangat berpengalaman dalam hal tugas mediasi, kemudian conflict resolution, dan sebagainya. Tapi dalam hal ini, saya kira berbeda ceritanya. Karena memang betul secara teori, untuk menjadi mediasi harus kenal kedua-duanya. Hanya dalam masalah konflik Palestina-Israel ini, saya kira yang saya pahami adalah Indonesia fokus untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kami melihat tidak ada urgensinya berbicara dengan pihak Israel, karena mengamati berbagai perkembangan yang ada selama ini, berbagai pihak yang sudah mencoba berbicara dengan Israel tidak banyak mendapatkan kemajuan dalam rangka menyelesaikan masalah konflik Palestina-Israel ini. Sehingga menurut hemat kami dan posisi kami adalah tidak perlu, tidak ada kepentingannya Indonesia membangun kontak dengan Israel. Dan yang justru yang harus ada adalah memperkuat dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina. Ini saya kira lebih penting, karena dalam konteks sekarang posisi Palestina ini kan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan Israel. Dan mereka jelas kelompok masyarakat yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya dalam konteks isu dekolonisasi dan hak asasi manusia. Saya kira itu Mbak Eva.
Apakah yang menjadi salah satu pertimbangan Indonesia untuk tidak menormalisasi hubungan diplomatik atau setidaknya menjalin hubungan lebih serius dengan Israel karena terbukti 6 negara terakhir yang menormalisasi hubungan mereka tetap nggak berhasil mengubah sikap atau kebijakan Israel pada Palestina?
Kami menghormati negara-negara yang telah melakukan hubungan atau melakukan kebijakan tersebut ya, karena itu kan semua adalah kedaulatan masing-masing negara. Hanya kita berharap dengan adanya normalisasi itu akan memperkuat dan memperjelas pesan-pesan bahwa kemerdekaan Palestina itu perlu segera diwujudkan, tidak justru malah memperlemah. Kami melihat bahwa memang tidak mudah. Sejauh yang kami pahami dan kita perhatikan sampai sekarang, yang ada adalah tindakan kekerasan dan berbagai macam pelanggaran HAM itu tetap berjalan. Bahkan sekarang ini sudah muncul kelompok-kelompok sipil ya di dalam Israel sendiri yang menentang dan melawan gerakan-gerakan tersebut, walaupun ini masih sifatnya masih sporadis. Dan kita perhatikan bahwa lembaga-lembaga dunia sekarang ini kan seperti Amnesty International, kemudian Dewan HAM juga sudah menganggap bahwa Israel melakukan pelanggaran dan tindak kekerasan yang terstruktur dan sistematis ya terhadap rakyat Palestina dengan land grabbing, kemudian penangkapan, kemudian pengintimidasi, kemudian diskriminasi dan sebagainya. Jadi tidak ada perubahan menurut kami dalam hal ini.
Anda tadi kan menyimak pembicaraan saya dengan Pak JK via Skype bahwa yang sebenarnya ingin dia dorong adalah pembukaan hubungan dagang dengan Israel atau pembukaan hubungan antar individu sehingga bisa ada orang saling berkunjung atau berziarah misalnya di Masjid Al-Aqsa.
Kalau ziarah itu kan sudah terjadi dan tidak hanya ziarah dari berbagai macam agama dari Indonesia datang ke sana untuk ziarah. Saya kira itu suatu perjalanan yang religius ya, jadi tidak perlu dikaitkan dengan aspek politik. Yang kedua, kalau perdagangan sejujurnya sulit mengukur ya, karena tidak pernah ada data resmi mengenai ini. Sejauh ini saya kira kita tidak punya data yang jelas berapa perdagangan itu dengan pihak Israel.
Lalu gimana jika ada negara-negara besar yang mendorong Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan kerjasama ekonomi lebih besar yang menguntungkan Indonesia? Apa masih nggak tertarik?
Saya tidak mau berandai-andai. Dan sekali toh tawaran itu ada, tidak perlu ditanggapi ya. Karena tanpa itu masih banyak cara lain buat Indonesia melakukan pembangunan dan membiayai pembangunannya. Dan saya kok yakin pendirian yang kuat terhadap suatu prinsip politik dalam hal ini kemerdekaan Palestina dan dukungan kita pada mereka untuk mendapatkan kemerdekaannya itu tidak kemudian memperlemah posisi Indonesia untuk mendapatkan teman atau bantuan atau dukungan dari negara lain. Jadi tidak pula kita mengorbankan hal-hal yang prinsip untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomi. Karena pada akhirnya kehidupan internasional atau kehidupan bernegara ini kan tidak semuanya diukur dengan hanya kepentingan ekonomi, tapi juga ada kepentingan yang lain yang lebih penting dan juga lebih jangka panjang.
Melihat upaya mencapai perdamaian selama bertahun-tahun, sebetulnya solusi dua negara atau two state solution itu masih memungkinkan nggak sih? Atau sekedar retorika?
Iya, menurut saya ini adalah hasil yang maksimal yang bisa disepakati ya oleh para tokoh-tokoh baik dari kelompok Palestina maupun dari dunia internasional dan juga seharusnya disepakati oleh dari pihak Israel. Saya melihat ini bisa dilakukan asal ada kemauan dan niat baik untuk perdamaian dan mendapatkan kemerdekaan yang lebih hakiki. Ini hanya membutuhkan kemauan politik saja. Bahwa kemudian sulit dicapai ya karena ada pihak-pihak yang tidak serius.
Saya menanyakan hal ini karena kita tahu persis bagaimana Israel sering menyerang Palestina tanpa alasan jelas, yang gak jarang bahkan terkait dengan geliat politik di dalam negeri mereka sendiri.
Iya, karena dari berdasarkan analisa yang kita lihat, ini juga bagian daripada meningkatkan leverage para kandidat itu untuk menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dengan keamanan, melindungi rakyat. Ya, kemudian peduli dengan keamanan dan mereka menunjukkan keseriusannya dalam tanda kutip mengatasi ancaman terhadap negara mereka yang dari kelompok yang mereka cap sebagai kelompok yang ya whatever yang dianggap mengganggu ya, entah itu disebut teroris, entah itu disebut sebagai gerakan-gerakan radikal dan sebagainya. Padahal sebetulnya kan itu perjuangan dari rakyat Palestina untuk berhak kemerdekaannya. Ya itu bagian dari jualan apa dari agenda politik domestik lah. Istilah dari pihak Israel.
We are open for ideas to save the two-state solution. The emphasis here is saving the two-state solution. It is not enough to keep repeating that we stand for the two-state solution.
Presiden Palestina Mahmud Abbas berencana mengajukan permohonan agar negaranya dapat menjadi anggota penuh di PBB dalam sidang Majelis Umum September nanti. PBB telah mengesahkan Palestina sebagai negara peninjau pada tahun 2012 dan hingga saat ini 138 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.